je Radio Slobodná Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Pred posljednjeg februarskog dana između drugih sadržaja ja vam preporučujem. Najviši domaći zvaničnici u Briselu se sastali sa komesarom za proširenje Evropske unije i dobili obećanje.
And I'm confident that in April we should be able to sign the agreement.
Ubeđen sam da ćemo u aprilu biti u stanju da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Poslije jučerašnje odluke PIK-a o budućem mandatu visokog predstavnika i dalje ostala podijeljena stanovišta naših političara.
Dalje ostala OHR ide na teret autoriteta međunarodne zajednice.
To je istovremeno i izraz razumijevanja međunarodne zajednice da treba pomoći Bosni i Hercegovini u ovom trenutku.
Klub Bošnjaka u Federalnom domu naroda podržao Harisa Silajdžića u vezi sa ratifikacijom sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom. Danas i sutra u Tuzli nova sesija Igmanske inicijative pokreta 100 nevladinih organizacija regiona. 25 Talibana, jedan afganistanski vojnik poginuli u međusobnom obračunu. U Bangladešu se prevrnuo trajekt, najmanje 20 mrtvih. Vrijeme sutra sunčano sa temperaturama između 12 i 19 stepeni. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn izjavio je danas u Briselu da je realno očekivati da u aprilu Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, uz očekivanje da prvo u parlamentu BiH bude usvojen zakon o reformi policije. Rehn je nakon susreta s čelnicima ključnih političkih stranaka i vlasti BiH u Briselu podvukao da je uočio punu volju svih lidera Bosne i Hercegovine da se učini novi korak u pridruživanju zemlje Evropi. Klub Bošnjaka u Domu naroda federalnog parlamenta podržao je na današnjoj sjednici ocjenu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića da je odluka o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o dvojnom državljanstvu, koja je bez konsenzusa usvojena na sjednici predsjedništva BiH, destruktivna po vitalni interes Federacije BiH. Sjednici je prisustovalo 14 od ukupno 17 delegata iz reda bošnjačkog naroda i oni su jednoglasno podržali Silajdžićev zahtjev, čime odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine nije važeća. Igmanska inicijativa pokret više od 100 nevladinih organizacija iz regiona održava danas i sutra sesiju u Tuzli posvećenu procesu tranzicije u regionu. Na sesiji će biti prezentovana istraživanja o tome kako se odvija proces tranzicije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, a bit će riječi i o političkim, ekonomskim i socijalnim aspektima tranzicije. U Sarajevu je danas počela dvodnevna konferencija na kojoj bi trebalo da bude postignut konsenzus o neophodnim reformama finansiranja, zdravstva, penzija i davanja za nezaposlene na Zapadnom Balkanu, čiji su organizatori Svjetska banka i Direkcija za ekonomsko planiranje BiH. Poslovnica Unikredit Zagrebačke banke smještena u hotelu Ero u Mostaru jutros je opljačkana. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona je saopšteno kako imaju sve podatke o vozilu kojim su pobjegle dvije osobe koje su opljačkale banku. Nije poznato koliko je novca ukradeno, a povrijeđenih nije bilo. Delegacije Srbije i Kosova srele su se danas licem u lice na regionalnom balkanskom sastanku u Sofiji prvi put od kada je Priština proglasila nezavisnost. Šef srbijanske diplomatije Vuk Jeremić je izjavio da dok god postoji Srbija, Kosova neće biti. Istovremeno kosovski koordinator za regionalne i evropske integracije Besim Bečaj optužio je Srbiju za pokušaj, kako je rekao, stvaranja problema. Američki ministar odbrane Robert Gates izjavio je danas u Ankari da akcija turskih vojnika snaga protiv kurdskih pobunjenika u sjevernom Iraku mora biti kratka i precizna. Iračka vlada zahtijevala i hitan prekid ove vojne operacije koja je počela 21. februara. Bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra danas se vratio u svoju domovinu 17 mjeseci nakon što je svrgnut u vojnom udaru. Taksin je direktno odveden u sud kako bi se suočio s optužbama za zloupotrebu vlasti dok je bio na čelu vlade, za koje on tvrdi da su politički motivisane. U eksploziji plina u francuskom južnom gradu Lyonu povrijeđeno je najmanje 17 osoba, a moguće je da su 3 poginule, saopštila je policija. Eksplozija se dogodila u prometnoj trgovačkoj ulici u centru grada tokom radova na održavanju ceste. Vatrogasci su poslani na mjesto nesreće. Danas u Bosni preovladava promjenjivo oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 19 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović čućemo i na samom kraju sa novim pregledom vijesti. U međuvremenu novinari radija Slobodna Evropa sa terena. Prije svih će naša briselska dopisnica Đeračina Tuhina, koja je pratila današnji sastanak državnog vrha sa Europskim komesarom za proširenje. Olli Rehn je najavio kako bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mogao biti potpisan u aprilu, bolje reći već u aprilu.
And I'm confident that in April we should be able to sign the agreement.
Ubeđen sam da ćemo u aprilu biti u stanju da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom, izjavio Europski komesar, podvukavši da očekuje da u skorije vreme parlament usvoji meru policijskih reformi na bazi Mostarske deklaracije i time omogući da zemlja učini korak dalje ka procesu evropskih integracija. Olli Rehn se sastao sa premijerom BiH i članovima predsjedništva, koji su obećali da će obaviti deo obaveza kako bi se omogućilo potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom. Premijer BiH Nikola Špirić je naglasio da je rukovodstvo zemlje napravilo, kako je rekao, iskorak u reformama.
I želim da kažem da sam lično, ja, a i savjet ministara Bosne i Hercegovine, opredeljeni da dalje radimo na reformama koje su garancija da će Bosna i Hercegovina ubrzati svoj put ka Evropskoj uniji.
Haris Sileđić, član predsjedništva, je rekao da je pred zemljom velika prilika i da sve sada zavisi od lokalnih političara.
Mislim da ovu priliku ne smijemo propustiti, da jučer sam vidio da su gotovo svi u Evropskoj uniji koji se bave Bosnom i Hercegovinom spremni za ovaj veliki korak. I nadam se da ćemo mi odgovoriti ovom zadatku i da ćemo potpisati taj sporazum.
Nebojša Radmanović sa druge strane čak tvrdi da se nadao da će do potpisivanja doći već narednog mjeseca, jer, najavio je on, zemlja će obaviti svoj deo obaveza veoma brzo.
Očekujemo da ćemo posljednje uslove koji su postavljeni završiti u narednih nekoliko dana u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ali i april nije daleko. To malo koraka što je ostalo da uradimo u Bosni i Hercegovini, mislim da možemo i imamo snage.
Komesar Olli Rehn je naglasio da je prošlog decembra primetio jaku političku volju koja je omogućila Mostarsku deklaraciju, stoga je naglasio da je ubeđen da i sada postoji jak politički konsenzus u zemlji za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Bosna i Hercegovina, ona je njen politički dio i danas nekako diše jučerašnjim plućima. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira nije bitnije promijenio mišljenje u vezi sa ostankom i mandatom Ureda visokog predstavnika. To je bilo očekivano unatoč podijeljenim stanovištima domaćih aktera. I jučer i danas, i sutra po svemu sudeći. Žana Kovačević.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine imali su i u Briselu sasvim oprečne stavove i neusaglašene istupe. Iako je za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku najvažnije da potpiše sporazum koji će približiti ostatku Evrope, nije dobro da se na takav način predstavlja u svijetu, smatra predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ističe da je u zaključcima Savjeta za provođenje mira jasno naglašena evropska perspektiva Bosne i Hercegovine, ali istovremeno prema Dodikovoj ocjeni i prenaglašena uloga OHR-a.
Vidimo da su u tom komunikaju koji su dali nagovijestili nekoliko pitanja, kao što je imovina i kao što su neka druga pitanja. To naravno kao uslov za opstanak OHR-a, neka od tih pitanja nisu dejtonskog karaktera i ne predstavljaju obavezu koju treba OHR da radi. Bonska ovlaštenja, ukoliko budu se primijenilo bilo kom ovom obliku, će definitivno pokazati nemogućnost funkcionisanja institucija čitavog sistema, naravno i međunarodne zajednice. Dalje ostanak OHR-a ide na teret autoriteta međunarodne zajednice.
Iako Bosna i Hercegovina ne može postati članicom Evropske unije dok je pod patronatom međunarodne zajednice, gotovo svi političari u federaciji, za razliku od svojih kolega u Republici Srpskoj, smatraju kako institucija visokog predstavnika u ovom tranzicijskom periodu još uvijek neophodna. Član predsjedništva Stranke demokratske akcije Mirsa Čeman vjeruje da su evropski kriteriji za BiH malo promijenjeni jer se i nekim drugim zemljama u regiji progledalo kroz prste.
Naravno, nije to najbolja preporuka, obzirom da to znači da i dalje u punom kapacitetu državni organi Bosne i Hercegovine ne funkcioniraju na pravi način, ali to je isto vremenski izraz razumijevanja međunarodne zajednice da treba pomoći Bosni i Hercegovini u ovome trenutku. Ja očekujem da će ovo biti, bez obzira na protivljenja koja su poznata u javnosti, ipak stimulans za državne organe Bosne i Hercegovine i uopće bosansko-hercegovačko društvo.
Odluka o produženju mandata OHR-a je očekivana i logična, jer i na ovaj način Evropa pomaže Bosni i Hercegovini da se pripremi i da jednog dana uđe u ovu porodicu naroda, smatra poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Velimir Jukić.
Stanje u BiH općenito ukupno takvo da još uvijek Bosni i Hercegovini potreban OHR kao faktor stabilnosti, ne samo stabilnosti, nego da im pomogne određenim institucijama u ponekad kad se neka rješenja ne mogu naći, ne mogu biti postignuta u određenom roku i na određeni način. Naravno, da zbog toga nismo sretni građani Bosne i Hercegovine, želili bi da stanje u BiH bude što prije takvo da nam više ne treba OHR.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Jednako očekivana bila je odluka političkih direktora zaduženih za mir u BiH da osude neprihvatljivi dio deklaracije neki dan usvojene u Narodnoj skupštini RS-a. Šta pak o tome misle domaći akteri, raspitivao se Erdogan Katana.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira izražava duboku zabrinutost u pogledu zvaničnih poziva na secesiju, te naglašava da prema Dejtonskom mirovnom sporazumu nijedan entitet nema pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine, ali isto tako se kaže da ne može se dovesti u pitanje postojanje entiteta. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da se radi o jednom prilično opširnom dokumentu u kome se da primijetiti privrženost Dejtonskom sporazumu.
Mi bismo željeli da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bude potpisan u aprilu mjesecu kako se najavljuje. On zavisi pred svega od zakona o reformi policije koji su u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dok kad je riječ o ostaloj listi, ostalim pitanjima, ako bi ona bila rješavana po Dejtonu, što je osnovna sadržina i duh i jučerašnjeg komunikea, mi ta pitanja možemo riješiti u roku od nekoliko mjeseci.
U saopštenju Srpske demokratske stranke ističe se da sastanak upravnog odbora i Vijeća za implementaciju mira u Briselu nije donio ništa neočekivano, osim što je potvrdio da Republika Srpska i srpski narod jedino pravo koje imaju je da nemaju pravo. Poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović smatra da je Vijeće za implementaciju mira shvatilo ozbiljnost situacije u regionu.
Ja sam nezadovoljan time što recimo zakivanje postojećeg stanja kako je definisao Dayton je zapravo jedno nepravedno rješenje, jer evo, kao što vidite, oni koji žele, politički faktori koji žele da blokiraju procese u Bosni i Hercegovini, oni ih mogu blokirati zbog trenutno takvog odnosa snaga u zakonodavnoj vlasti.
Smatramo da je ovakav stav Vijeća za implementaciju mira očekivan, ističe potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Marinko Čavara.
S druge strane, mi kad govorimo o Dejtonskom mirovnom sporazumu, govorimo o dosta puta ili onom osnovnom ili dosta puta revidiranom, evo, na štetu Hrvata, ovaj Dejtonskom mirovnom sporazuma, i mi očekujemo da jedna ustavna reforma koju zagovaramo i smatramo da je temelj svih reformi u Bosni i Hercegovini koji treba napraviti, a to je ustavna reforma, znači da se dovedu sva tri naroda u jednu ravnopravnu poziciju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Ma koliko slika koju onama daju stranci izgledala mizerno, ona je još uvijek pravo savršenstvo kad se poredi sa odrazom naše vlasti u domaćem ogledalu. Državni entitetski organi su pod budnim okom nevladinih organizacija, a danas prezentirani pogled na našu stvarnost prenosi nam Aida Đugum.
Činjenica da je od 112 zakona planiranog programa rada Vijeća ministara za prošlu godinu parlamentarna skupština usvojila samo 9 zakona, dovoljno govori o rezultatima koje postižu bosansko-hercegovačke vlasti. Ukoliko se ovim tempom nastavi, parlamentarna skupština će tek 2018. godine usvojiti planirane zakone za 2007. godinu, smatraju Centru civilnih inicijativa. Konsultant monitoringa rada parlamentarne skupštine Ivica Čavar kaže da su parlamentarci realizirali samo 30% planiranog programa.
Za posljednja dva mjeseca 2007. godine zaista porazan rezultat, da je usvojen samo jedan zakon u parlamentu Bosne i Hercegovine koji su usvojila oba doma parlamenta, dovoljno govori. I taj jedan zakon je bio zakon koji je nametnut od strane Ureda visokog predstavnika. I dalje imamo čovjeka, odnosno zastupnika Sejada Ema Kosmanovića, koji se niti jednom nije javio u protekloj godini.
I Vijeće ministara se nije proslavilo svojim rezultatima rada. Nastavili se ponašati kao do sada, tek na kraju četverogodišnjeg mandata će ispuniti plan za prošlu godinu, upozoravaju Centru civilnih inicijativa. Denis Telić, vršilac monitoringa rada Vijeća ministara, prozvao je ministre koji su se najmanje bavili svojim poslom prošle godine.
ministar Safet Halilović nikada neće realizovati svoj program rada, jer je to jedini ministar u vijeću ministara koji u godinu dana, iako šest planiranih, nije realizovao niti jedan zakon. Po nerealizaciji sveukupno planiranih aktivnosti, najneefikasniji je bio ministar iz stranke nezavisnih socijaldemokrata, Slobodan Puhalac, koji je realizovao tek 21% planiranih aktivnosti. U stopu ih prati ministar prometa i komunikacija Božo Ljubić.
Izvršni direktor ove nevladine organizacije Zlatan Ohranović rekao je da ovi rezultati pokazuju da je stanje opšte opasnosti i upozorio nadležne da to moraju promijeniti.
Mi upućujemo jedan apel ili jedan zahtjev prema političarima u ovoj zemlji da u jednom vrlo kratkom roku procijene da li je ovo zaista stanje s kojim se oni slažu i da se počne održavati vanredne sjednice parlamenata, vlada, vijeća, ministara, sastanci u strankama koji bi morali dovesti do dogovora da se krene nekim krupnim, ne malim, nego krupnim koracima naprijed. Ako se to ne desi, jedini način komunikacije, jedini način rješavanja naših problema biti na ulici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kako sve to izgleda iznutra, na najbolji način svjedoči potreba da se malo, pa entitetski parlamenti moraju izjašnjavati o neslaganjima i preglasavanjima u državnom predsjedništvu. U federalnom parlamentu danas je bilo govora o jednom od njih. Detalje prenosi Mirna Sadiković.
Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Federacije podržao je odluku bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajžića, koji je odluku o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o dvojnom državljanstvu proglasio destruktivnom po vitalni interes Federacije. Time pomenuta odluka postaje nevažeća, objašnjava sekretar Doma naroda Izmir Hadžavdić.
Ta odluka se dostavlja predsjedništvu. Takva odluka praktično znači da odluka o ratifikaciji nema nikakvog pravnog učinka. Time je posao u klubu Bošnjaka u Domu naroda završen.
Klub Bošnjaka zauzeo je stav i oko inicijative Harisa Silajdžića za hitnim pokretanjem procedure za izmjenu zakona o državljanstvu, naročito člana 17, koji se odnosi na uslove dobijanja dvojnog državljanstva.
Paralelno s tom odlukom je donijet zaključak kojim se zahtijeva od kluba Bošnjaka u državnom parlamentu da hitno pokrenu inicijativu za izmjenu člana 17 zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine.
Klub Bošnjaka Doma naroda federalnog parlamenta smatra da je ukidanje člana 17 najbolje rješenje, jer bi time svi građani Bosne i Hercegovine bili dovedeni u ravnopravan položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na početku druge polovine emisije podsjećam na neke važne vijesti. Oli Ren najavio za april potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Klub Bošnjaka u Federalnom domu naroda podržao Harisa Silajžića u vezi sa ratifikacijom sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom. Danas i sutra u Tuzli nova sesija Igmanske inicijative pokreta 100 nevladinih organizacija regiona. 25 Talibana, jedan afganistanski vojnik poginuli u međusobnom obračunu. U Bangladešu se prvenuo trajekt, najmanje 20 mrtvih. Vrijeme sutra sunčano sa temperaturama između 12 i 19.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Svijet, da li je na pomolu novo uzveckanje oružjem, pitanje koje je na najozbiljniji način postavljeno noćašnjim dogovorom američkog predsjednika Busha i češkog premijera Topolaneka, a u vezi sa američkim sistemom protivraketne zaštite. Osim Rusije, više od 2/3 Čeha se protivi ulasku vojne opreme na njihove prostore. Rubrika Sabine Čavaravdić iz Praškog studija.
Ostale su samo tri riječi koje treba riješiti, rekao je češki premijer Topolanek, objasnivši kasnije da se radi o nekim tehničkim odredbama vezanim za zaštitu okoline. Nekada je jedna riječ jako važna, ponekad i cijeli sporazum može pasti zbog nje, ali to ovdje nije slučaj. Predsjednik Bush je potvrdio da su dvije strane došle na domak sporazumu. Blizu smo. Počeli smo s praznom stranicom i sada su nam ostale tri riječi. Postoji volja da se to učini u interesu obostrane sigurnosti i mira. Američki predsjednik izrazio je razumijevanje zato da češka vlada želi znati što za nju znači stacioniranje radara, ko će dolaziti u njihovu zemlju, pod kojim uvjetima, kako će se ti ljudi ponašati i slično. Izrazio i razumijevanje za češko protivljenje ruskim promatračima, koji bi trebali biti dio mjera za izgradnju povjerenja prema zabrinutosti Moskve. Topolanek je odbacio kritike Kremlja zbog postavljanja američkog proturaketnog sistema u Češkoj i Poljskoj, posežući za civilizacijskim argumentima. To nije pitanje radarskih instalacija, to je prije svega izražavanje slobodne volje da se branimo, rekao je Topolánek u Bijeloj kući. U parlamentu Češke republike postoji znatno protivljenje američkom planu, a nedavna anketa je pokazala da je 70% građana protiv ulaska američke vojne opreme na tlo njihove zemlje. Sjedinjene države i Češka su postigli sporazum oko ukidanja viza za Čehe. Dogovor bi trebao stupiti na snagu polovinom ove godine, a mnogi ga doživljavaju kao nagradu za kooperativnost u vezi s postavljanjem raketnih sistema. Početkom ovog mjeseca Sjedinjene Američke Države su s Poljskom postigle načelan sporazum o postavljanju projektila presretača kao dijela sistema odbrane od raketa.
Kući se vraćamo informacijom o tome kako je vlada RS-a odlučila da po hitnom postupku izmijeni i dopuni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Maja Bjelajac.
Njime se, kako je obrazložio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Boško Tomić, utvrđuju garantovani penzijski osnovi za sve učesnike rata. Tomić je podsjetio da su do sada pravo na uvećanje penzijskog osnova za 30% imali i nekadašnji pripadnici Vojske Republike Srpske koji su stupili u vojsku prije 20. maja 1992. i ostali neprekidno do 15. decembra 1995. godine.
Sada je to definisano na drugačiji način, tako što će pravo na uvećanje penzijskog osnova biti po kategorijama. Prva, druga, treća i do sedme kategorije. Ovim također su obuhvaćene i učesnici Narodno-oslobodilačkog rata i nosioci partizanskih spomenica.
Vlada je danas utvrdila predlog zakona o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske. Riječ je o zakonu koji uređuje pitanje imovine fonda stečene u procesu privatizacije. Na osnovu odluke Ustavnog suda Republike Srpske, vlada je vratila pravo na novčanu naknadu invalidnim licima koje je ukinuto 31. decembra 2001. godine. Nova prava novim korisnicima biće definisana na osnovu zakona o socijalnoj zaštiti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U Mostaru je Savez izbjeglih i raseljenih BiH podržao najavljene izmjene strategije o provođenju aneksa 7 Dejtonskog sporazuma kako bi se ovaj posao konačno priveo kraju, javila Tina Jelin.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine oveće godine za proces povratka izdvojiti 40 miliona maraka, potvrdila je za naše radio Mirhunisa Zukić, predsjednica Saveza udruženja raseljenih izbjeglih osoba Bosne i Hercegovine, podsjetivši da je u prošloj godini izdvojeno tek nešto više od milion maraka s državne razine. Zukićeva je dodala:
ja na ova sredstva nisam dodala ono što će entiteti u ovoj godini izdvojiti, to je negdje, dakle, otprilike će biti preko 100 miliona u procesu samo rekonstrukcije.
Zukićeva je potvrdila i kako je u toku revizija izlazne strategije procesa održivog povratka koji je pokrenulo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a u koju su po prvi put nakon Dejtonskog sporazuma uključene i nevladine organizacije. U svim segmentima od rekonstrukcije, povrata imovine, zapošljavanja, zdravstva, socijalne politike, deminiranja i naknade štete. U izradi strategije aktivno će učestvovati i preko 70 vladinih institucija te predstavnici međunarodnih organizacija poput UNHCR-a, OSCE-a, Ureda visokog predstavnika te UNDP-a.
Ovo je zaista dokument sveobuhvatan i mislim da je ovo najpozitivnije u svoj ovoj političkoj situaciji za izbjeglice, da ćemo imati izlaznu strategiju, odnosno reviziju strategije za implementaciju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Spomenuta strategija u skupštinskoj bi se proceduri trebala naći kraje marta, a s njezinom bi se realizacijom moglo početi već ovog ljeta. Zukić je istaknuo i da je od završetka rata u cijeloj Bosni i Hercegovini obnovljeno 68% porušenog stambenog fonda, odnosno 307.000 stambenih objekata. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Brčkom, gdje je onako najmanje nezaposlenih, nadležni organi svestrano se trude da broj još smanje novim ulaganjem u njihovo obučavanje i obrazovanje, uopšte povećavanjem konkurentnosti na tržištu rada. Zoran Matkić.
Oko 400 nezaposlenih Brčaka koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u narednom periodu imaće mogućnost dokvalifikacije ili prekvalifikacije, čime bi ostvarili veću mogućnost zapošljavanja. Riječ je o zanimanjima iz informatike, engleskog jezika, knjigovodstva i oblasti trgovine. Što od ovih kurseva očekuju nezaposleni Brčaci?
Pomoć će nam u svakom slučaju da bolje razumijemo, znači, rad na računarima koji, znači, najviše nam trenutno problem. Jednostavno, znači, ljudi koji ulažu novac trenutno u distrikciju, uglavnom stranci. znači da možemo sa njima lakše komunicirati.
Mislim da je ovo prava stvar, ovaj kurs baš ovo. I za mlađi svijet, i za stariju generaciju, za sve one koji su na Zavode za zapošljavanje, koji očekuju posao.
U Brčanskom zavodu za zapošljavanje ističu da je cilj ove dokvalifikacije stvaranje veće mogućnosti nezaposlenim za pronalaženje posla. Direktor zavoda Mladenko Nenadić.
Sva lica koja prođe ove kurse obuke, oni će dobiti certifikate od tih poslodavaca koji su registrovani za tu djelatnost, a ta lica, rekao sam, na kraju pratit ćemo kroz ovaj našu evidenciju da vidimo kakvi su efekti, vršimo monitoring, kako su efekti u smislu zapošljavanja posle ovog kursa.
Ovo je jedan od prvih koraka Brčanskog zavoda za zapošljavanje u cilju smanjenja broja nezaposlenih. No činjenica je da ukoliko je svih 400 nezaposlenih Bočaka posle završene dokvalifikacije pronađu posao, neće bitnije ublažiti problem nezaposlenosti. U distriktu na Zavodu za zapošljavanje posao čeka 14.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj na redu je priča o jednoj lijepoj akciji koja može biti višestruko korisna. U pitanju je obnova nekolicine velikih historijskih spomenika iz srednjeg vijeka. Nije u pitanju samo čuvanje svjedočanstava o civilizacijskom kontinuitetu novim prostorima, nego i stvaranje uslova da se ovamo dolazi i ovdje ostaje. O čemu se radi, govori rubrika Ivana Kaptavića.
Obnovom kulturnih spomenika na 10 lokacija u središnjoj Bosni i srednjovjekovnog perioda želi se unaprijediti sfera kulturnog turizma u zemlji te privući strane turiste. Projekat obuhvaća lokacije u Tešnju, Maglaju, Zenici, Kaknju, Visokom Varešu, Travniku, Fojnici, Donjem Vakufu i Jajcu. Inicijator cijele ideje je Fondacija Mozaik, koja od 2000. godine aktivno uključena u zaštitu kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Direktor fondacije Zoran Puljić.
Radi se o nečemu gdje od onoga što smo nekad zaboravili pravimo konkretnu turističku atrakciju u Bosni i Hercegovini. A cilj nam je zaista da kroz jednu inovativnu, svježu, posvećenu, novu priču ponudimo ne samo našim turistima koji su ovdje u Bosni i Hercegovini, đacima, školarcima, nego svim strancima koji bi eventualno došli u Bosni i Hercegovini.
Realizacija cijele ideje planira se završiti do 2010. godine. Što se konkretno planira uraditi u tom periodu, menadžer projekta Sami Softić kaže.
Osim samih renoviranja, restauracija srednjovjekovnih tvrđava i drugih spomenika koji datiraju iz tog perioda, planirali smo otvaranje infopunktova, suvenirnica, etno zbirki, planirali smo obuku osoblja u turizmu.
Među 10 gradova u kojima će se realizirati projekat je i Tešanj. U Tešnju će biti obnovljena Dizdareva kula u Starom gradu, te će se napraviti prostor za pružanje turističko-ugostiteljskih usluga. Što cijeli projekat znači ne samo za Tešanj, nego i za ostale gradove, načelnik Adem Huckić kaže.
Da ćemo za 2 godine imati jednu turističku destinaciju, 10 starih gradova koja će biti ponuđena svim većim i velikim svjetskim turističkim agencijama.
Cilj projekta je podići svijest građana o značaju kulturnog i povijesnog nasljeđa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Dva minuta do kraja, ostalo je još samo podsjećanje na vijesti, a od strane Dženane Karabević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn izjavio u Briselu da je realno očekivati da u aprilu Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom uz očekivanje da prvo u parlamentu BiH bude usvojen zakon o reformi policije. Klub Bošnjaka u Domu naroda federalnog parlamenta podržao na današnjoj sjednici ocjenu člana predsjedništva BiH Harisa Silajdžića da je odluka o ratifikaciji ugovora između BiH i Hrvatske o dvojnom državljanstvu destruktivna po vitalni interes federacije. Specijalni predstavnik Europske unije za Kosovo Peter Feit izjavio danas u Beču da neće doći do podjele Kosova, već da će biti uspostavljene specijalne veze između Beograda i srpske manjine na Kosovu. Delegacije Srbije i Kosova srele su se danas licem u lice na regionalno-balkanskom sastanku u Sofiji, prvi put od kada je Priština proglasila nezavisnost. U eksploziji plina u francuskom južnom gradu Lyonu povrijeđeno najmanje 17 osoba, moguće da su 3 osobe poginule, saopštila policija. Najmanje 20 ljudi poginulo kada se u Bangladešu prevrnuo trajekt sa više od 100 putnika. Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 19 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Tu je to i kraj emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, izdanje za pretposljednji februarski dan. Ne propustite ni naše redovne termine u 18.20. Zoran Mijatović, Ženana Karabegović i Budo Vukobert.